Player Adatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 25-nji fevraly hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şunky programmamyzda Talibanyň Katardaky edarasy Kabulda geçirilen parahatçylyk gepleşiklerinden habardardygyny aýdýar.
Onun parahatçylyk prosesine goşulmak üçin beller öňkü şertlerine hiç bir dadyň üýtgemändigini bildirdi.
Owansanyň wiceprezidenti General Dostum ýurdun demirgadygyny söwüşçilerden arasylama üçin ýene Jowzjan welaýatyna bardy.
Ýa azat mekunim, ýa ýokupça kapanmamy.
Amnesty International guramasynyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada çap eden hasabatynda Türkmenistanda 2015-nji ýylda edil öňkü siýasy repressiw rejim dowam etdi diýilýär.
They were before with torture another human rights evils continuing.
Aşgabatda jaýlaryň daşyny mermere meňdeşleri işde bilen örtmek çäresi 2 ýyla golaý wagt bäri dowam edýär.
Bir däl bir näçe bötsünçlük bar.
Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimimizin çayında şu ve beylik mağlumatları eştirmeyesi inaşar. Gepleşimimize başlamadan odur günün tədirlikleri bilen tanış olun. Owansanyň Taliban hereketiniň Katardaky edarasy Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Kabuldaky hökümet bilen gözgöni parahatçylyk gepleşiklerine başlamadan ozal Birleşen Ştatlaryň ýolaşçylygyndaky ähli daşary ýurt güýçlerinin Owansany terk etmelidigini nygtamagy dowam etdirýändigini aýdýar. Talibanyň Katardaky siýasy edarasynyň resmi metbuat wekili Muhammed Naim bu baradaky beýanatyny Kabulda 4 ýurdun wekilleri gönü parahatçylyk gepleşiklerinin geçirmeli wagtyny kesgitlemek maksady bilen geçiren duşundan soň mälim etdi. 4 ýurdun wekilleri gepleşikleriň mart aýynyň 1-nji hepdesinde Islamabadda başlanmagyna garaşýandygyny aýtdylar. 4 taraplaryň koordinasiýa topary diýilip atlandyrylýan Owansanyň, Pakistanyň, Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri bu baradaky maglumaty 23-nji fevralda Kabulda geçirilen ýygnatdan soň mälim etdiler. Emma şol bir wagtda Naim 23-nji fevralda beren maglumatynda Talibanyň Katardaky edarasynyň gepleşikler barada planlardan habarsyzdygyny we toporun parahatçylyk prosesine goşulmak baradaky dislapky şertleriniň üýtgemändigini aýtdy. Gyrgyzstanyň polisiýasy ýurtda gadagan edilen islamçy toporun agdarlardy aýdylýan bir näçe aýaly tutsak etdi. Günorta Oş regionynyň polisiýa departamentiniň aýtmagyna görä 24-nji fevralda Karasu etrawynda Hizbut Tahrir toporunyň agdasy bolmakda guman edilýän 15 denan tutsak edildi. Ýurdun komitetiniň berýän maglumatynda derňewçileriň ekstremist mazmunly bolmagy mümkin kitaplary ele salandygy mälim edilýär. Bu kitaplar teologik we lingwistik derňewlerden geçirilmäge uğradyrlar. 2015-nji ýylyň başyndan bäri Gyrgyzstanda Hizbut Tahrir we beýleki islamçy toparlaryň agdasy bolmakda guman edilip, tutsak edilýän adamlaryň sany köpüldi. Yapon medialary Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Yaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe-den Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirmek üçin may aýynda Orseta sapar etmezligi sorandygyny habar berýärler. Obama ABD'nin öňünden planlaşdyrylan saparyny ýatyrmagy sorady. Bu sapar Orsetiň Ukrainadaky agresiýasyna garşy Birleşen Ştatlaryň Moskwany izolirlemek siýasatyna garşy gelýär diýip 2014-nji fevralda Kyoto we Jiji habar agentlikleri maglumat çap etdiler. Emma maglumata görä AB 9-njy fevralda Obamanyň telefon arkaly eden haýyşyny ýerine ýetirmek red edipdir we ol Putin bilen duşmak üçin may aýynyň başynda Orsetiň Soçi şäherine sapar etjegi meňdeýär. Yaponiýanyň daşary işler ministrligi AB-niň we Obamanyň planlaşdyrylan sapar barada näme gurrun edendigini mälim etmedi. Ministrlik iki lideriň arasyndaky gepleşikleriň aglawy bölümünde demiradyk Koreýa tarapyndan raketanyň uçurulmagyna gaýtagul bermek barada gurrun edilendigini aýtdy. Bosniýanyň musulman dini lideri Hüseyin Kavazovic islamçy ekstremizmi ýazaryp çykyş edeni üçin Islam döwleti toporunyň agzasydy aýdylýan şahs tarapyndan haýwa tatırlandan soň häkimetlerden özüni gorumagy sorady. Biz döwlet edaralary bu meseläni öz üstüne alar diýip umyt edýäsip Kavazovicin edarasynyň beren beýanatynda aýdylýar. Kavazovic bu baradaky haýyşy Bosniýanyň mediýasy Islam döwleti toporunyň baýdagynyň öňünde Bosniýa dilinde gepleýär. işleyen adamın Kavazovic'in bu kurduğunu kesmeldiğini aydiyandığını görkezeyen videonu efire koyverenden son etdi. FTV adlı kanalın beren mağlumatına göre videoda gürleyen adam aslı Bosnyalı Müslüman Amir Selimovic olup ol 2014-cü ilde Siriyada İslam devleti toporunun hatarına koşulubdur. Bosnyanın hopsuzluk ministri Dragan Mektic hayvatın çınlaqay derecede hopluduğunu aydıp devletin Kavazovic'i korumak için koşmaça hopsuzluk çarelerini görüyendiğini aytdı. Qadağsan mart ayından başlap müsürü gönü yoluqçı uçur qatnoğunu qaytadın dikiltmeyi planlaştırıyar. Qadağsanın investisiya ve ötüş ministerliğinin 24. fevralda veren mağlumatına göre Almaty bilen müsürün Sharm el-Sheikh kurort şehrinin arasındaki uçur qatnoğları Fly Egypt ve Qazaq Skat hava yolları kampanyaları tarafından amala aşırlar. Hormatlı dinleyiciler, biz özgepleşiklerimizi devam ettiriyaz.